mums ir acīm redzami, ka ekonomikas ministrija ir rīkojusies attiecībā uz šiem subsidētās elektroenerģijas ražotājiem nevis sabiedrības interesēs, bet vairāk rūpējoties par šo konkrēto komersantu interesēm. Kā rezultātā sabiedrība ir radīti, mūsuprāt, nepamatoti zaudējumi vairāku miljonu pat 100 miljonu apmērā. Mūsuprāt, tas ir pamatots iemesls gatavot pieprasījumu ekonomikas ministras demisijai. Mēs vācam visus nepieciešamos pierādījumus, ka tā šī visa bāze būs, tad ar to mēs arī nāksim un pamatoti pierādīsim, kad šādam ministram nav vieta atrasties valdībā.